วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันอังคารที่17กันยายน2567วันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนขอเพิ่มเจ้าหน้าที่หน่วยงานอารักขาหลังเหตุพยายามลอบสังหารทรัมป์ครั้งที่2ใครคือไรอันรูธผู้ต้องสงสัยลอบสังหารทรัมป์รายล่าสุดปูตินสั่งเพิ่มกำลังกองทัพรัสเซียให้ใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากจีนและสื่อนอกตีข่าวหมูเด้งฟีเวอร์ไวรัลไทยขวัญใจชาวโลกส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับจับตาคำถามสำคัญเมื่อธนาคารกลางสหรัฐเตรียมลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีส่งท้ายด้วยเรื่องของตลาดมืดค้าสัตว์ป่าปัญหามูลค่าพันล้านในอเมริกาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใหญ่ในอเมริกานะครับเราก็รายงานไปแล้วนะฮะในบางส่วนเรื่องของความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครั้งที่2นะครับวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมในแง่มุมต่างๆมาเสนอ
ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวจากฝั่งประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะซึ่งออกมากล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าสำนักงานอารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ U.S. Secret Service จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งที่2ในรอบ2เดือนนะคะโดยไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่า Secret Service ต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมและรัฐสภาควรตอบรับความต้องการของพวกเขาเราจำเป็นต้องมีจำนวนบุคลากรเพิ่มไปฟังเสียงไบเดนกันค่ะ
Thank God the president's okay I think we got a full report so far we're down there tonight but one thing I want
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่าขอบคุณพระเจ้าที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นอะไรขณะที่รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและคู่แข่งของทรัมป์มีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์ค่ะว่าดีใจที่ทรัมป์ปลอดภัยและว่าความรุนแรงต้องหมดไปจากอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่รัฐฟลอริดาเผยว่าชายผู้หนึ่งพร้อมปืนไรเฟิลจ่อกระบอกปืนไปที่สนามกอล์ฟของโดนัลด์ทรัมป์ในเมืองเวสต์พามบีชรัฐฟลอริดาขณะที่ทรัมป์กำลังออกรอบอยู่ที่นั่นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ดูเหมือนเป็นความพยายามลอบสังหารอดีตผู้นำสหรัฐช่วงเวลาเกิดเหตุทรัมป์อยู่ห่างราว365ถึง455เมตรจากจุดที่เจ้าหน้าที่เห็นผู้ต้องสงสัยอยู่ในพุ่มไม้และกำลังเล็งกระบอกปืนไรเฟิลผ่านรั้วสนามกอล์ฟไปในทิศทางที่ทรัมป์อยู่ทำให้เจ้าหน้าที่ Secret Service ต้องยิงตอบโต้4นัดแต่กระสุนไม่โดนตัวชายผู้นั้นก่อนที่เขาจะขับรถหนีไปและถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมาโดยเจ้าหน้าที่เผยว่าผู้ต้องสงสัยคือไรอัน เวสลีย์ รูธ วัย58ปีซึ่งทิ้งปืนไรเฟิลกับกล้อง GoPro และเป้สะพายหลังเอาไว้ที่จุดเกิดเหตุค่ะก่อนที่จะขึ้นรถยนต์นิสสันหลบหนีแต่ถูกพยานถ่ายรูปป้ายทะเบียนเอาไว้เขาถูกจับกุมขณะอยู่บนทางหลวงอินเตอร์สเตท95ห่างจากสนามกอล์ฟราว65กิโลเมตรหลังเกิดเหตุไม่นานทรัมป์โพสต์ผ่านทาง Truth Social ของเขาว่าเขาปลอดภัยดีและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพร้อมขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ Secret Service และในวันจันทร์ทรัมป์กล่าวกับสถานีข่าว Fox News กล่าวหาว่ามือปืนผู้นี้เชื่อในคำพูดของไบเดนและแฮร์ริสและการกระทำเช่นนั้นและว่าคำพูดของพวกเขาทำให้ผมถูกยิงขณะที่ตัวผมกำลังจะเยียวยาประเทศนี้และพวกเขาที่เป็นฝ่ายทำลายประเทศค่ะคุณทรงพจน
์ครับชายผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิดและครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบทะเบียนนะครับโดยไรอันเวสลีย์รูธชายอเมริกันวัย58ปีปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองเวสต์พามบีชรัฐฟลอริดาในวันจันทร์เพื่อรับฟังข้อหาจากประวัติของผู้ต้องหาผู้นี้นะครับพบว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก่อนที่จะย้ายไปที่รัฐฮาวายเมื่อไม่นานนี้นะครับที่ซึ่งเขาและบุตรชายเปิดบริษัทรับจ้างสร้างโรงเก็บของในสวนอ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริษัทนะครับในช่วงที่อาศัยอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนารูธเคยถูกจับกุมหลายครั้งนะครับเช่นปี2002เขาถูกจับในข้อหาครอบครองอาวุธอันตรายและเคยถูกตำรวจเรียกหยุดรถหลายครั้งจากข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจร รายงานข่าวบอกว่ารูทคือผู้สนับสนุนยูเครนเขาเคยเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเคียฟเมื่อเดือนเมษายนปี2022นะครับไม่นานหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนเขาเคยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาอยากจะรับสมัครนักรบต่างชาติเพื่อช่วยยูเครนแต่ตัวเขาเองนั้นถูกปฏิเสธการเข้าร่วมรบในกองทัพยูเครนในฐานะอาสาสมัครเนื่องจากอายุมากเกินไป
A lot of the other conflicts are gray, but this conflict is definitely black and white. This is about good versus evil.
รูทนะครับเคยให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอกับสื่อ Newsweek โรมาเนียเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ว่าหลายครั้งที่ความขัดแย้งมักเป็นสีเทาๆแต่ความขัดแย้งในยูเครนครั้งนี้เป็นสีดำและขาวอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของความดีปะทะความชั่วร้ายเขาบอกด้วยว่าหากรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนเราในฐานะประชาชนจำเป็นต้องถือคบเพลิงไปเองทางด้านกองกำลังอาสาสมัครนักรบต่างชาติของยูเครนกล่าวกับรอยเตอร์สว่ารูทไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมหรือมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานนี้แต่อย่างใดนะครับทางด้านอเล็กซานเดอร์ชากูลีเจ้าหน้าที่ของกองกำลังฝ่ายประสานงานต่างชาติกองทัพยูเครนกล่าวกับ CNN ว่ารูทเคยส่งอีเมลเพื่อขอทำหน้าที่รับสมัครนักรบต่างชาติแต่กองทัพยูเครนมองว่าชายชาวอเมริกันผู้นี้เพ้อเจ้อและไม่ได้ตอบอีเมลกลับไปนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี2020นะครับรูทเคยโพสต์ในบัญชี Twitter ของทรัมป์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยบอกว่าทรัมป์จะชนะเลือกตั้งหากเขาออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีและลงโทษตำรวจที่ประพฤติผิดแต่ในช่วงปีหลังๆเขาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อทรัมป์แล้วก็สนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนะครับรวมทั้งบริจาคเงินให้กับแอคบรูคณะกรรมการทางการเมืองที่สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปกันที่รัสเซียกันบ้างนะคะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมามีคำสั่งในวันจันทร์นะคะให้เพิ่มจำนวนทหาร1จาก 100,000 อีก 180,000 คนเป็น 1,500,000 คนซึ่งจะทำให้รัสเซียนั้นมีกำลังพลขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากจีนค่ะโดยในคำประกาศที่ตีพิมพ์ทางเว็บไซต์รัฐบาลกรุงมอสโกประธานาธิบดีปูตินได้สั่งเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ของกองทัพทั้งหมดเป็น 2,380,000 คนโดยจำนวนนี้เป็นทหารประจำการราว 1,500,000 คนค่ะข้อมูลจาก International Institute for Strategic Studies หรือ IISS ซึ่งเป็นองค์กรคลังสมองด้านการทหารระบุว่าการเพิ่มขึ้นของกำลังพลรัสเซียจะทำให้กองทัพรัสเซียมีจำนวนทหารประจำการแซงหน้ากองทัพสหรัฐและอินเดียและเป็นรองเพียงแค่กองทัพประชาชนจีนเท่านั้นโดยปัจจุบันคาดว่าจีนมีจำนวนทหารประจำการกว่า2ล้านคนอ้างอิงจาก IISS ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ในรอบกว่า2ปีที่ปูตินสั่งเพิ่มขนาดของกองทัพนับตั้งแต่ส่งทหารบุกรุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดย2ครั้งก่อนหน้านี้ทางผู้นำรัสเซียเพิ่มกำลังทหาร 137,000 คนและ 170,000 คนตามลำดับโดยการขยายกองทัพนั้นมีขึ้นในขณะที่รัสเซียกำลังเดินหน้ารุกภาคตะวันออกยูเครนต้องการรุกคืบของกองทัพยูเครนในแคว้นเคิร์สไปพร้อมๆกันแม้รัสเซียประชากรมากกว่ายูเครนถึง3เท่าและประสบความสำเร็จในการใช้นโยบายเกณฑ์ทหารเพื่อร่วมรบในยูเครนแต่ก็ประสบความสูญเสียในสนามรบอย่างมหาศาลเช่นกันและไม่มีทีท่าว่าสงครามจะสงบลงในเร็ววันนี้ทางอังเดรคาตาโพลอฟประธานคณะกรรมการด้านกลาโหมของสภาผู้แทนราษฎรรัสเซียกล่าวว่าการเพิ่มจำนวนทหารประจำการคือส่วนหนึ่งของแผนยกเครื่องกองทัพและขยายกำลังพลเพื่อสอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นการที่ฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะคุณสมพศ
ครับจากยูเครนนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์เปิดเผยว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซาในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนนะครับการโจมตีของอิสราเอลทำลายบ้านหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตในแถบภาคกลางของกาซาสังหารผู้คนอย่างน้อย10คนบาดเจ็บ13คนขณะที่สำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอีก6คนจากการโจมตีที่บ้านอีกหลังหนึ่งในกาซาซิตี้นะครับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นสตรี4คนและเด็ก2คนขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลรายงานว่ามีเสียงไซเรนเตือนภัยดังทั่วเขตอัปเปอร์กาลิลีในวันจันทร์และมีรายงานว่ามีวัตถุต้องสงสัย2ลูกถูกยิงมาจากเลบานอนข้ามพรมแดนเข้ามาในอิสราเอลแล้วก็ตกลงบริเวณทางเหนือของที่ราบสูงโกลันกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้โจมตีทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารราว20แห่ง ของกลุ่มเฮสบอลาในพื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนอิสราเอลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและอย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยนะครับกลับไปต่อกันที่ภัยพิบัติในเมียนมากันเลย
ค่ะเรียกว่ากระทบหนักนะคะในหลายพื้นที่ของเอเชียแล้วก็ใกล้บ้านเราก็คือตอนนี้ก็คือเมียนมานะคะโดยรัฐบาลทหารเมียนมารายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากพายุไต้ฝุ่นยางิเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า113คนในวันอาทิตย์ค่ะหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันและเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่และกลายเป็นประเทศล่าสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นลูกนี้นะคะโดยสื่อ MRTV ของทางการเมียนมารายงานคำแถลงของโฆษกรัฐบาลทหารที่ระบุว่ามีผู้อพยพหนีอุทกภัยอย่างน้อย 320,000 คนและยังสูญหายอีกหลาย10คนและขณะนี้ทางรัฐบาลกำลังเร่งทำภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยแล้วพายุไต้ฝุ่นยางิถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในเอเชียในปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้พัดถล่มฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและแม่น้ำหลากหลายสายในภูมิภาคนี้เผชิญกับระดับน้ำสูงต่อเนื่องส่งผลให้มีมวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายเมืองอุทกภัยในเมียนมาเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายจนถึงเมื่อวันศุกร์ขณะที่ยังมีรายงานเหตุดินถล่มในหลายพื้นที่แต่การจะตรวจสอบข้อมูลนั้นทำได้ยากค่ะเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบากถนนถูกน้ำท่วมโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารก็ถูกตัดขาดเช่นกันทางสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ระบุว่าฝนที่ตกหนักส่งผลกระทบต่อกรุงเนปิดอเมืองมันดาเลภูมิภาคพะโคมาเกวรวมทั้งรัฐฉานรัฐมอนรัฐขยาและรัฐกะเหรี่ยงโดยภาคกลางของเมียนมาได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะโดยสื่อทางการเมียนมารายงานด้วยว่าสิ่งก่อสร้างเสียหายจากน้ำท่วมนั้นมีอยู่จำนวนมากทีเดียวรวมถึงเขื่อน5แห่ง JD 4แห่งและบ้านเรือน 65,000 หลังและยังคาดว่ามีชาวเมียนมาเกือบ20ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนทั้งจากอุทกภัยครั้งนี้และสงครามกลางเมืองที่ดำเนินมาต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะคุณสมพศ
ครับจากเอเชียนะครับกลับมาที่อเมริกานะครับในวันพุธนี้หลายคนจับตานะครับเพราะว่าจะมีคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นั่นเองนะครับการประกาศครั้งนี้นะฮะน่าสนใจเพราะว่าจะมีขึ้นในขณะที่การเลือกตั้งในสหรัฐใกล้เข้ามาในอีกไม่ถึง2เดือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐนะครับรวมทั้งประธานคณะผู้ว่าการเจอโรมพาวเวลส่งสัญญาณชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวมาอยู่ที่ระดับเป้าหมายระยะยาวที่เฟดกำหนดไว้ก็คือ 2% นะครับที่ผ่านมาเฟดเน้นย้ำนะครับว่าการตัดสินใจด้านนโยบายแต่ละครั้งนั้นอ้างอิงตามข้อมูลล่าสุดทางเศรษฐกิจแต่การลดดอกเบี้ยในวันพุธนี้ก็อาจจะสร้างความกังวลไม่น้อยนะครับต่อเฟดเนื่องจากมีขึ้นไม่นานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีการลดดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020ซึ่งครั้งนั้นเฟดลดดอกเบี้ยลงเหลือระดับเกือบ 0% นะครับคุณนิติการ
ค่ะ
เป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาในช่วงการระบาดของโควิด-19ต่อมาเฟดก็เริ่มใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยในปี2022เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานหลังการระบาดใหญ่และสงครามในยูเครนโดยปรับขึ้นหลายครั้งนะครับในช่วงเวลา14เดือนจนอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.25% และ 5.50% นะครับปัจจุบันเงินเฟ้อในสหรัฐลดลงแล้วตลาดแรงงานก็ค่อนข้างที่จะเย็นตัวลงและเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมยังขยายตัวต่อเนื่องทำให้ผู้กำหนดนโยบายเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลดดอกเบี้ยนะครับคำถามสำคัญนะครับคุณนิติการก็คือจะลดดอกเบี้ยมากแค่ไหนและจะลดกี่ครั้งนะครับอันนี้เป็น2คำถามที่หลายคนจับตาในวันพุธนี้เลยนะครับคำถามแรกนะฮะลดมากแค่ไหนสิ่งที่ผู้บริหารของเฟดต้องหารือกันในวันอังคารและวันพุธนี้ก็คือจะลดดอกเบี้ยเนี่ยในระดับ 0.25% หรือ 0.5% นะครับกล่าวคือจะลดอย่างช้าๆ ในระดับ 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือจะลดไปเลย 0.5% ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการจ้างงานแต่ก็เสี่ยงนะครับที่อาจจะทำให้เงินเฟ้อกลับมาได้อีกอาริเซียโมเดสติโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นซึ่งเคยทำงานให้กับธนาคารกลางสหรัฐประจำบอสตันเชื่อนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งนี้เพียง 0.25% และลดอีกครั้งที่ 0.25% เท่ากันในการประชุมเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจชุดใหม่ออกมาแล้วนะครับก็จะถือเป็นการลงอย่างนุ่มนวล นะฮะซึ่งจะดีต่อตลาดดีต่อผู้บริโภคและแรงงานขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร Bank of America คาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในครั้งนี้เพียง 0.25% เช่นกันคำถามที่2คือลดกี่ครั้งนะครับน
ัก
เศรษฐศาสตร์ของธนาคารใหญ่บางแห่งนะครับรวมทั้ง Goldman Sachs เชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยรวม 0.75% ในปีนี้โดยจะแยกเป็นการลด3ครั้งในเดือนกันยายนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับแต่บางธนาคารเช่น City เขาบอกว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยเชิงรุกก็คือลดไปถึง 1.25% ในช่วงที่เหลือของปีนะครับนักเศรษฐศาสตร์ของ City เขาบอกนะครับบอกว่าการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงานจะทำให้เฟดต้องตัดสินใจลดดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดไว้ในการประชุมในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมนี้นะครับคราวนี้ไปดูกันที่ปีหน้าบ้างนะครับนักลงทุนก็คาดการว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันนะครับรวมแล้ว 1.75% นั่นก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.5 ถึง 3.75% เท่านั้นนะครับ
ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้เห็นกันมานานแล้วนะคะสำหรับสหรัฐ
ใช่เลยครับก็ต้องดูกันต่อไปจับตาวันพุธนี้ให้ดีนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 228.30 จุดนะครับปิดที่ 41,622.08 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 7.07 จุดนะครับปิดที่ 5,633.09 และ Nasdaq ลดลงนะครับ 91.85 ปิดที่17,592.13 ส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.05% นะครับปิดที่ 2,610.20 ดอลลาร์ต่อออนนะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้33.27 บาทครับเรื่องของเศรษฐกิจไปแล้วนะฮะข่าวโลกต่างๆไปแล้วคราวนี้มาที่ข่าวบันเทิงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนต้องบอกว่าเฝ้าดูการประกาศผลรางวัลเอมมี่เมื่อคืนวันนี
้
ใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับออกมาเฉลิมฉลองความสำเร็จของซีรีส์อิงประวัติศาสตร์แดนประดิษฐ์โชกุนสร้างสถิติใหม่ในงานประกาศรางวัลเอมมี่คว้า18รางวัลนะครับแม้หลายคนบอกว่าไม่เคยจะชมซีรีส์เรื่องนี้มาก่อนเลยก็ตาม
ค่ะ
โชกุนทุบสถิติใหม่ในวงการจอแก้วอเมริกันในงานประกาศรางวัลเอมมี่นะครับได้ไป18รางวัลแล้วก็ขึ้นแท่นซีรีส์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลเอมมี่สาขาซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมไปด้วยฮิโรยุกิซานาดะนักแสดงนำของเรื่องเจ้าของบทบาทไดเมียวโทรานางะกลายเป็นนักแสดงญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลเอมมี่ส่วนแอนนาซาวะอิคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในเวทีเดียวกันนี้จากบทบาทท่านหญิงมาริโกะทั้งนี้ฮิโรยุกิซานาดะนะครับนักแสดงชายญี่ปุ่นวัย63ปีเริ่มต้นอาชีพนักแสดงเมื่ออายุได้5ขวบที่กรุงโตเกียวก่อนที่จะย้ายไปนครลอสแองเจลิสเขาปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Last Samurai เมื่อปี2003ประกบกับทอมครูซด้วยนะครับคำว่าความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์และฮิโรยุกิซานาดะติดเทรนด์ในสื่อสังคมออนไลน์ X ในญี่ปุ่นนะครับและคำกล่าวรับรางวัลของซานาดะก็มียอดชมหลายหมื่นครั้งในแพลตฟอร์ม X ที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับคุณที่กะที่ญี่ปุ่นอาจจะมีโชกุนฟีเวอร์นะ
ค่ะ
แต่ว่าที่ไทยแน่นอนไม่มีใครดังเกินตัวนี้เลยนะฮะ
หมูเด้ง
ใช่แล้วเป็นอย่างไร
ก็เราก็รวบรวมนะคะว่าสื่อต่างชาตินี่ก็น่าจะโดนตกกันทั่วหน้าอีกเช่นกันนะคะก็มีการรายงานข่าวความน่ารักและกระแสของหมูเด้งฟีเวอร์ค่ะฮิปโปแคระวัย2เดือนที่กำลังโด่งดังทั้งในไทยแล้วก็กำลังกลายเป็นขวัญใจประชาคมโลกไปในตอนนี้ค่ะ
โอ้
สวบไปเต็มๆเลยนะคะเน็ตไอดอลดวงใหม่หมูเด้งค่ะโดดเด่นสมชื่อจากการสวบหรือว่าการงับคนเลี้ยงนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีเรียกว่าทะเลาะกันเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคีเปอร์หรือว่าผู้เลี้ยงเป็นประจำนะคะพร้อมกับใบหน้าและท่าทางที่ดูจะสร้างมีมรายวันก็เลยกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตไทยและหลายประเทศทั่วโลกนะคะตามรายงานของรอยเตอร์หลายคนที่กำลังดูไลฟ์สดของเราอยู่ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ของเราก็อาจจะได้เห็นความน่าเอ็นดูนะคะของเจ้าหมูเด้งและสื่อต่างชาติก็เช่นเดียวกันเพราะว่า NBC ค่ะรายงานว่าหมูเด้งนี่ชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะมาจากการลงมติของเด็กๆและนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 รายที่โหวตผ่านเพจ Facebook ของสวนสัตว์หลังจากมันลืมตาดูโลกเมื่อ10กรกฎาคมแล้วก็ดังเป็นพลุแตกจากคลิปที่คีเปอร์ถ่ายทำชีวิตในแต่ละวันของเน็ตไอดอลตัวน้อยนี้ไม่ว่าจะกินเดินนั่นนอนแล้วก็สวบเข่าคีเปอร์ระหว่างอาบน้ำแม้กระทั่งไม่มีฟันแต่ก็สู้ตายนะคะ
หมูเด้งเปิดตัวตอนอายุเขา15วันผมก็เก็บคลิปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ครับแล้วก็เปิดตัววันนั้นก็คลิปนั้นก็20กว่าล้านวิวครับ
นั่นก็เป็นเสียงของคุณอรรถพลหนุนดีนะคะก็เป็นพี่เลี้ยงผู้ดูแลหมูเด้งก็บอกไม่คิดไม่ฝันค่ะว่าหมูเด้งจะเป็นไวรัลได้หมูเด้งกับพี่น้องนะคะก็มีหมูตุ๋นและหมูหวานนะคะชื่อแนวอาหารไทยทั้งนั้นเลยรวมตัวกันนั่งกินผักกินขนมอย่างมีความสุขกันทั่วหน้าเมื่อรอยเตอร์ไปถ่ายทำปรากฏการณ์หมูเด้งฟีเวอร์เมื่อวันจันทร์แล้วก็มีแฟนคลับมารอชมความน่ารักกันคึกคักนะคะอย่างคุณเอกพัฒน์มหาสวัสดิ์ชาวไทยวัย45ปีที่มาเยือนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าตั้งใจตื่นเช้ามาดูหมูเด้งโดยเฉพาะค่ะ
นี่ออกมาจากกรุงเทพฯ 6:30 ก็มาดูหมูเด้งโดยเฉพาะเลยฮะถือว่าตั้งใจมาดู
เอ็นดูนะคะด้านนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกกับรอยเตอร์ค่ะว่าความโด่งดังของฮิปโปแคระหมูเด้งดึงดูดผู้มาเยือนสวนสัตว์ให้ชมความน่ารักของมันมากขึ้นถึง 30% ทีเดียวค่ะ
ในช่วงของวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจากปกติเลยในช่วงของเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่โลซีซั่นอยู่แล้วฝนตกนะครับจะมีนักท่องเที่ยวน้อยมากแล้วไม่เกิน800ไม่เกิน 1,200 เนี่ยไม่เกินนี้ในวันธรรมดานะครับจากปัจจุบันเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4,000 คนต่อวันนะครับแล้วในช่วง
ทางสื่อ CNN NBC และ Time ต่างรายงานว่าความน่ารักเกินต้านของหมูเด้งเนี่ยทำให้มันไปปรากฏตัวในโฆษณาเครื่องสำอางและเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ของไทยเบี่ยงรวดเร็วนะคะโดย NBC บอกว่าแบรนด์ Sephora โปรโมทผลิตภัณฑ์ที่ปัดแก้มในประเทศไทยโดยใช้แนวแก้มอมชมพูอมพีชแบบละมุนของหมูเด้งเป็น reference ถ้าอยากแก้มอมชมพูอย่างที่เห็นแบบนี้ ก็ให้ไปซื้อสินค้าที่นั่น ก็คือสวยฉ่ำแบบไอคอนกันเลยทีเดียวส่วนร้านเบเกอรี่ในกรุงเทพนะคะต้องจำกัดการสั่งซื้อเค้กรูปร่างหมูเด้งเพราะว่ายอดสั่งนี่คือถล่มทลายทะลุป้ายออเดอร์กันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนี้หมูเด้งมีวิกิพีเดียเป็นของตัวเองนะคะและยังปรากฏตัวในมีมและแฟนอาร์ตมากมายทั้งในและต่างประเทศแต่ว่าบรรดาผู้ดูแลก็รู้สึกกังวลว่าฮิปโปดาว TikTok นี้อาจจะตกอยู่ในอันตรายจากความโด่งดังของมันเองโดยมีรายงานว่าแฟนคลับหมูเด้งไปสาดน้ำและปาเข้าของเข้าใส่หมูเด้งค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสวนสัตว์ได้ระบุว่าจะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับการกระทำเช่นนี้พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวที่มาชมหมูเด้งมีความยับยั้งชั่งใจคือดูเขาอย่างเอ็นดูดูแต่ตาอย่าไปปาเข้าของใส่นะคะล่าสุดทางสวนสัตว์จำกัดเวลาการเข้าชมไอคอนฮิปโปแคระที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหลือเพียงแค่เสาร์อาทิตย์และจำกัดเวลาเข้าชมต่อรอบเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะคะคุณทรงพจน์ฮิปโปแคระนี่ถือเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ค่ะเป็นตกเป็นเป้าของนักล่าและเชื่อว่ามีอยู่ 2,000 ตัวที่หลงเหลืออยู่ตามป่าตามธรรมชาตินะคะอ้างอิงจาก Pygmy Hippo Foundation และมันจะมีอายุประมาณ50ปีนะคะและมีขนาดเพียงครึ่งเดียวของฮิปโปทั่วไปเมื่อมันโตกันเต็มวัยค่ะ
ครับดูไปก็ยิ้มไปนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของสัตว์ป่านะครับมีความน่ารักอย่างหมูเด้งเนี่ยก็น่ารักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาตามมาเรื่องของการลักลอบค้าสัตว์ป่าเช่นกันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอเมริกานะครับวันนี้คุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ศูนย์ Wildlife Learning Center หรือ WLC ที่เมืองซิลมารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นสถานที่ให้การดูแลสัตว์แปลกและหายากที่ถูกทอดทิ้งมากมายหนึ่งในนั้นคือแอลลิเกเตอร์ที่ชื่อว่าฟลัฟฟี่ที่อดีตเจ้าของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ตัวนี้อาจถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะการครอบครองสัตว์หายากเป็นสัตว์เลี้ยงในที่พักอาศัย ดยฟัฟฟี่นั้นถูกย้ายมาที่ศูนย์ WLC หลังจากที่โตขึ้นจนมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะเลี้ยงไว้ในอ่างอาบน้ำภายในบ้านThis is American alligator. David Reichert, ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ WLC กล่าวถึงฟลัฟฟี่ว่าเป็นอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์อเมริกันที่เคยเป็นสัตว์เลี้ยงโดยเจ้าของเลี้ยงมันไว้ในอ่างอาบน้ำที่บ้านจนในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะปล่อยมันกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกหนึ่งตัวอย่างคือเรจจี้อัลลิเกเตอร์ที่ถูกพบบริเวณหนองน้ำในลอสแองเจลิสจนกลายเป็นข่าวพาดหัวและต้องใช้เวลาราว18เดือนในการประสานงานและย้ายเรจจี้ไปยังสวนสัตว์ LAซึ่งเชื่อว่าเจ้าของเดิมได้อัลลิเกเตอร์ตัวนี้มาจากตลาดมืดซาร่าวอล์กเกอร์จากสมาคม Association of Zoos and Aquariums หรือ AZA ยอมรับว่าการเข้าถึงสัตว์แปลกและหายากจากตลาดมืดที่ผิดกฎหมายสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
Across the United States wildlife inspectors are seizing 27
เธอเล่าว่าโดยเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์ป่าจากทั่วสหรัฐสามารถยึดสัตว์ผิดกฎหมายที่ยังมีชีวิตได้27ตัวต่อวันพวกมันถูกลักลอบนำเข้าทั้งทางไปรษณีย์ขนส่งทางเครื่องบินรวมถึงนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปด้วยและที่ไม่น่าเชื่อในบางกรณีสัตว์ต่างๆอย่างเช่นนกและเต่าถูกพันด้วยเทปและมัดติดตัวเอาไว้กับผู้โดยสารที่สนามบินลอสแองเจลิสหรือ LAX ท่าอากาศยานสำคัญทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐเจ้าหน้าที่ตรวจพบสัตว์หายากจำนวนมากจนนำไปสู่การตัดสินใจจัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะวอลเกอร์บอกว่านิทรรศการนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วในสหรัฐและสนามบิน LAX เป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับเราเพราะเป็นสนามบินที่มีความพลุกพล่านอีกทั้งทุกวันมีการลักลอบขนย้ายสัตว์ป่ามีชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่าเหล่านักลักลอบล่าสัตว์และผู้ที่ทำการค้าอย่างผิดกฎหมายทำรายได้อย่างมหาศาลถึงราว 23,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งไรเฮิร์ตผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ WLC ให้ข้อมูลว่านกคือสัตว์ที่สร้างรายได้มากที่สุดเขากล่าวว่านกบางสายพันธุ์อย่างเช่นนกทูแคร์และนกแก้วที่ใกล้สูญพันธุ์ถูกตั้งราคาจำหน่ายไว้สูงขณะที่แมวพันธุ์หายากรวมไปถึงเสือกลับมีราคาจำหน่ายในตลาดมืดที่ไม่แพงอย่างที่หลายคนคาดเดาตามข้อมูลจากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้นะครับชี้ว่าสิ่งที่น่าเศร้าก็คือราว 70% ของสัตว์ป่าหายากที่ถูกลักลอบซื้อขายนี้ตายก่อนที่จะมาถึงตลาดและผู้ซื้อเสมอส่วนตัวที่ได้รับความช่วยเหลือมาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานรับเลี้ยงสัตว์ที่มักไม่รู้วิธีเลี้ยงดูที่ถูกต้องผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
เรื่องหลายๆด้านของสัตว์ป่านะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณนิติการขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
เมื่อวานก็คือเรื่องอาหารที่เป็นอาหารที่คุณนิธิการเล่าให้ฟังว่าคนอเมริกันมองเรื่องอาหารในที่คนอื่นกินไม่ใช่ดีนะอะไรของเรานี้นะมีทั้งสรุปอาจจะสรุปไม่ดีแต่วันนี้เป็นเรื่องคนอเมริกันกินสัตว์ป่าหายากผิดกฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเพราะว่าปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าไม่ว่าจะมันลักลอบเข้ามาเป็นอาหารหรือว่าเข้ามาเลี้ยงพอมาเลี้ยงแล้วก็ทอดทิ้งให้เลี้ยงไม่ไหวก็ทิ้งไปอยู่ตามธรรมชาตินะฮะแต่ก็กลายเป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งอีกนะฮะแล้วก็เป็นมูลค่ามหาศาลนะฮะสำหรับอุตสาหกรรมลักลอบค้าสัตว์ป่าดังนั้นเนี่ยมันก็จูงใจให้คนเนี่ยนำสัตว์ป่าผิดกฎหมายเข้ามาอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่
คือเหมือนว่าถ้ายังมีความต้องการอยู่ตลาดนี้ก็คงยังไม่หมดไปง่ายๆนะคะ
ค่ะแต่อาจจะเป็นคนละคนกันที่ให้ข้อมูลเรื่องอาหารเมื่อวานกับคนที่กินสัตว์ป่าวันนี้ใช่ไหมคะคุณนิติการคุณ
น่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะ
นะคะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA วันนี้ขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียFacebook, YouTube, Twitter และ Instagram